Siwuphiko lwentsha lwe-DA, sithukuthele kakhulu ngokubulawa komunye umuntu wesifazane obengumfundi wase-UKZN uNatasha Cornaubier, odlule emhlabeni namhlanje ekuseni emva kokulinyazwa. Lesi kanye nezinye izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kulesi sifundazwe senza lesi sifundazwe siqhubeke nokungaphephi ebantwini besifazane. Sidlulisa amazwi enduduzo kumndeni nabangani bonke bakaNatasha Cornaubier.